si tu
À ma fin, et puis ça a transformé le village là. Et puis on va chiner quand on va. Ma fille, quoi, naturellement, sans transformer. Parce que d'or va faire naturellement. Moi, je vais en faire un gros prix là, aller en détail là. Il y en a même là, qui colonne ma dégagée. Donc, pour qu'on en sorte, c'est très très compliqué même.
Ni ye Aïcha Drabo kumakan ye, in n'a fɔ aw y'a mɛn cogo min na, ale bɛ situru le san, k'a ba yɛlɛma ka kɛ tulu mɔta ye, walima k'a feere maaw b'a san ka taa yirani kɛ n'a ye. Nka nin muso ŋana nin min ka cikɛda sigilen don Wagadugu n'a tɔgɔ ko Wɛni Manegere, ale ko gwɛlɛya damadamanin bɛ olu ka situru feere in na.
La plupart ni a bi feere mɔgɔ bi bɔ étranger la ka na san à des tarifs plus hauts. Donc fɛn min b'a kɛ yen nɔ a sɔngɔ an b'a sɔrɔ nin sɔngɔ ka gɛlɛn yan. Ça fait que mon camarade yɛrɛ ti sɔnna tuguni ka utiliser parce que ne y'a filɛ situlu le prix est plus haut par rapport à l'huile importée.
Min ye sikɔlɔ bayɛlɛmali ye ka kɛ situru ye Aïcha Drabo Wɛni Manegere ɲɛma ale ye laɲini kɛ gouvernement fɛ.
État kun se ka usine dɔ bila pour vraiment o ka se ka a transformer. Au lieu que les gens quittent à leur serrière, qu'à tout qu'on a faim. Il y a un rôle là, et puis qu'on a transformé, qu'on a fait à ma tournée, pour qu'on paye. Parce que Bibi, nana, le sur le marché. On va utiliser ça.
Au yéré le kama djatika, kabri ni septembre kaloyena, Burkina Faso, ka flantye fanga nyema ou ili la tige dota, ka fomye shikoloye, ou tibo jamana koka, kata ou fere tuni. Nani yanga sika famu yalike ni wati doni la tige nina, ami wole ko suspension provisoire de l'exportation. Angbera parfait silga koro, ale bɛ lɔnni kɛ ka taa jago Burkina Faso ani jamana kɔkanw kan sabula a ye baara kɛ minisiriso min bɛ jagokow kunna.
Intérêt de la mesure là, en fait, c'est de protéger le.
Nin fɛɛrɛ in nafa ye ka se ka jamana ka sugu yɛrɛ lankanaya ka se k'a to fɛn min ye sikɔlɔ ye ale ka to an ka cikɛdaw dakɔrɔ o ka se ka o bayɛlɛma. Kalandɔ yɛrɛ y'a yira ko Burkina Faso ye jamana filanan ye min bɛ sikɔlɔ feere kosɛbɛ jamana kɔkan. O kalan kelen y'a yira ko san 2017 tɛmɛnen Burkina Faso. So ye sikɔlɔ ɲɔgɔnna tɔni kɛmɛ ani bi naani de feere jamana kɔ kan. Parfɛ Siliga ye kalan min kuma fɔ o fana y'a yira ko o waati kelen na Burkina Faso sera ka suturu tɔni 11 dɔrɔn de feere jamana kɔ kan.
La matière première est exportée.
A fɛn fɔlɔ bɛɛ bɛ taa jamana kɔ kan ka anw ka lotinu to lakolo. Maa minnu bɛ sikɔlɔ feere in na jamana kɔ kan an gbɛrɛla olu dɔ kɔrɔ yaasa u ka jaabili di anw ka ɲininkali la nka olu ma sɔn ka o da la nin kuma in kan. An ka farafinna tilebinfan jamanaw kɔnɔ kɔni situru o ɲaci kɔni o dɔnnen don kosɛbɛ. An ka Mari Kulibali lamɛn.
Ne kɔni ne bɛ situru de utiliser n bɛ se k'a fɔ ko a ka nafa yɛrɛ ka bon a bɛ kɛ an yɛrɛ de ka dugu kɔnɔ a ka ɲi fana farisogo ma a ka ɲi fana dumuni na n bɛ se k'a fɔ ko c'est sain et puis c'est bio.
Gouvernement latigɛ min ta kɔni ka dantigɛ sikɔlɔ feere la jamana kɔ kan a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye dɔw ma minnu tun bɛ nafoloba le sɔrɔ nin jago in na nka a bɛna kɛ ko ɲɛnama le ye jamana kɔnɔ sabula min ye anw ka sikɔlɔ ye o bɛna yɛlɛma ka se k'a to anw ka da dumuni ani anw ka ɲaci le ra. Nin tun ye Kadaya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.